barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan VOA somali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah, agost waa 9 sanadka 2022. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, washingtonna saacaddu waa 6:00 iyo barka subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna duhurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi aynu la yeelanay wiil ciyaartoy ah oo ku sugan dalka Jabuuti iyo howlihiisa cayaaraha.
mid lagu siiyey lacag gooni oo bil ahayn
way jirtaa. Haa, way jirtaa. Maalmaha Khamiista oo kale lacag yaro markaan faranka Jabuuti isticmaalo kale 3,000 faran ay qaataan. Marka qofka ahaan markaasi waxba uma qabanayso, laakiin moraal uu ku helayaa.
waxaad kaloo maqli doontaan magaalada Qardho oo dhallinyaro lagu tababarayo xirfadda sida doorashooyinka looga soo waramo waawariyaasha. kaalmihii suugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. ugu yaraan 150 qof ayaa lagu dilay weerar gelinkii dambe ee xaddii shalay ay mintidiin islaamiyiin ah ku qaadeen 3 tuulo oo ku yaalla bartamaha Maali, una dhow xadka uu dalkaasi la wadaago Niger, sida isniinta maanta ah ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters oo heshay warbixin uu gudbiyey maamulo degmo. in ka badan 40 qof ayaa axaddii la dilay kadib markii argagixisadu ay weerartay tuulooyinka Krowa oo Tangona iyo weliba Doode Geft oo u dhow xadka Maali uu la wadaago Niger, ayuu yiri sarkaal militari oo la hadlayay wakaaladda wararka ee AFP. argagixisadu waxa ay gudaha u galeen tuulooyinka, waxayna ay laayeen qof kasta, ayuu yiri sarkaalkan oo aan doonayn in magaciisa la sheego. sarkaal kare oo isna maxalli ah codsadayna inaan magaciisa la sheegin sababo amni awgeed ayaa sheegay in 20 qof oo rayid ah lagu xasuuqay tuulada Krow. 14 ayaa iyana lagu dilay Otogono, iyadoo kuwo kalena lagu dilay tuulada kale ee Dawdegeft. madaxweyne ku xigeenka waa madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa isniinta maanta ah wadahadal ku saabsan tallaalka COVID-19 la yeelan doona madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris xilli kiisaska cudurka ee labada dal uu kor u kacay sababtoo ah faraca cusub ee Delta ee cudurka coronavirus. hogaamiyaha Mexico oo khudbad u jeediyey waxa uusan faahfaahin ka bixin mowduucyada ay isaga iyo Harris ka wada hadli doonaan marka ay khadka telefoonka ku wada hadlaan isniinta maanta ah. waxaynu isniinta kuwa ka wada hadlaynaa si aanu u sii wadno ka wada shaqaynta ajendayaasha labada dhinac, ayuu yiri Obrador. Harris oo soo noqotay senator laga soo doorto gobolka California ayaa horaantii sanadkan waxa uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden u xil saaray in ay hogaamiso dadaalada diblomaasiyadeed ee Mexico iyo dhowr dal oo ku yaalla bartamaha Amerika si xal loogu helo dadka socotada ah ee heer gobol iyo weliba horumarinta dhaqaalaha ee gobolkaasi. halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala socotaan waa idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. duhur wanaagsan mar kale. magaalada Jabuuti ee caasimada dalka Jabuuti waxaa ku sugan dhallinyaro badan oo qaarkood ka barakacay dalka Soomaaliya. dhallinyaradaasi waxaa qaarkood ay u cayaaraan kooxaha ciyaaraha ee ka dhisan dalka Jabuuti. wariyaha V O A Sagal Siciid Faarax ayaa la kulantay oo wareys la yeelatay mid ka mid ah dhallinyaradaasi.
cabdalla maxidiin cabdalla waxaa ka mid tahay dhallinyarada magaalada sportiga. dhallinyarada waxa tahay qaybta jecel oo professionalkood yahay sporti qoxuntiga ay muqdisho ka imaaday. bal iga waran noloshaada sportiga iyo qaabka u ciyaartid, kooxda u ciyaartid, iyo sidaad noloshaada ugu dabarto.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhammaan baada v o a waan salaamayaa, sagaladna waan ku salaamayaa. marka aniga sportiska Jabuuti usoo galay, markaa saa u imaaday aan koox galay kooxda maadka ku ciyaar jireen magacii waa laga bedelay ATB ku ciyaareen sir ay ahaayeen marka sanadii dadaalkiina yaraaday ciyaartoy ma haysanin mana haysan responsor kooxda hoos u digtay sanadii hadda serbiya ku laabatay markay serbiya ku laabatay ani isla sir aan marka ahaaba dhaawac isoo gaaray garabka dhaawac asal la jiifay marka dhaqtarkii wixii ay la tacaalay ilaa imka xitaa marmar baa dareema laakiin hadda kooxdeeda waa iskala jooga mushaarka ma qaato laakiin sideeda kale sportiskeygan iskaga xariiftama
marka iyaga kama qaadatid mushaar laakiin hadii lagu baahdo kale ama hadda gimin jiraan kare ma jiraa sportiga qofka mid lagu siiyo lacag gooni oo bil ahayn
way jirtaa ha way jirtaa maalmaha qamista kale lacag yar oo markan faranka Djibouti isticmaal lo kale 3000 faran ay qaataan marka qofka ahaan markaasi waxba uma qabanayso laakiin moral uu ku helaya uu noqonaysa waa qamis walba xusaas lacagtaas la sameeyay marka dhibaatadan waxa keenay waxa weeyaan maadaama kooxda aysan haysan responsor nin fankaray malaha marka kooxda ayda isriixaysay xog bay isku waday laakiin uu soo galay Serbia ku laabatay haddana waxay u dhawday inay seere si ku laabato
ma jiraan dhalinyar kale oo qaxanti adoo kale oo ayagana profession sport ah oo Djibouti ku waxa kala doona ciyaar
hadda ahaan ma jiro ma jira hadda wax oo aniga sideedoo kale oo kooxaha Djibouti galay oo ku dhex jiro ma jiro waliba aanan si salaac aan ku qaatay leesooska aan ku galay siraa kaarkayga qaxootiga ay wasiirka ogolaaday intaasna wasiirka ugu maad celinaya
marka si aad kubadda u ciyaarto lagu sii aad ogolaanshaha waa inaad heshaa marka kaarkaaga lagu sii ogolaanshaha
kaarkayga qaxootiga ayaan ku helay ogolaanshaha isagaan ku helay saa
muqdisho marka joogtay ma sportigaad ahayd mise maxaad xasustaa marka muqdisho joogtay maxaad qaban jirtay
walaa muqdisho markaan joogo koox midnimo laama ciyaari jiray kooxdaasna weligood biserisiya iska ahaayeen ana serbi ma gelin serisi hadana Djibouti aan seeraa ka naqday kooxdaasaa u dheeli jiray marka ma ciyaari jirin goalkeeper sida haddoo kale goalkeeper aan ahay muqdisho markaan joogay dhinac 7 baa ciyaari jiray amba 11 saa u taqaanid marka xagga markaan joogay kubadeeda aad iskaga fiicnaad maadaama muqdisho aan ka soo tagay aan Djibouti imaadana waxaan ku hami weynaa inaan sportiskayga sii wato aan horumar weyn ka gaaro saasan ku hami weynaa
marka maadaama hadda wali aad Djibouti joogto hadii ay kuu soo tagasho meel wadan saddexaad lagu qaado waxaad rabtaa inaad ku shaqaysato sportigaaga
ha inkee waan jecelahaa inaan maaragtay horumar weyn ka sii gaaro aan sida maaragtay ciyaartooyda Soomaaliya oo kale hadda markay dibadda laga keenayo aadan ugu dhowahay nacam inaan kooxahaasi oo kale aan markaa mar walba qaranka u ciyaarayaan in la iga soo qaado aan imaado aan qarankay u ciyaaraan jecela
sida dhalinyarada kale Yurub iyo Mareykanka joogtay la soo xusho qaranka loo soo qaado haddana dib ugu noqdo wadamadooda
waan jecelahay inaan mar walba qarankay u ciyaaro oo dibadda waliba la iga soo qaado anoo halkan ka tagay in xagga la iga soo wado oo la yiraahdo ninkani waa naqaanaa xaggan ku ciyaari jiray aad baan ugu hami weynaa insha Allah
kawarn hami noocay aa warta ama hadii muqdisho laga soo qaado adoo ciyaartay qaran oo muqdisho laga soo qaado lagu geeyo wadamo adduunka la soo ciyaartay tan muqdisho soo noqotay
waa farxad aad u weyn anoo xagas laga soo qaaday oo hadana muqdisho ku laabto waa farxad aan rajoyinka aan rajaynayay ka mid tahay
in qaxintiga hadda maxaa kala qabataa markii laga tago kubada nolol maalmeedka kale caadiga maxaad samaysaa
walaa nolol maalmeedka horta dadka sidee wax u fikiraan oo maaragtay yiraahdaan xaggaa baan ku tiirsanahay dibadda wax laga soo diraa xaggaasi anaa nolol maalmeedka ilaahay isiiya saan ku helabo adigu waan helaa dadaalkaygan waa muujiya marmar waxyaabo gacan oo xirfad baan leeyahay oo gacmaha aan ka shaqeeyo almuuniumka albaabadaha daaqadaha almuuniumka iyo qoladan salaam marmar isiiyaan contractor iyagaan la shaqeeya marka adi mar walba arsaaqadaad ay qoran tahay qofka kama horjoogsan karo meel walbaad ka heshid waad iska helaysaa
marka hadalkii muhiimadiisa waa sheegtay raxmaankaas ku xirantaa
ani allah ku xiranahay ha ma oranay dibadda la iga soo diraa hebel baa wax isiiya hebel baa wax ka doonta weligeen hebel wax ma weydiisan ma iska cibaadaystaa alxamdulillah ilaahay baan talada saartaa mar walba arsaaqada waa iska diyaar hadaa talada ilaahay saarisid
qof adoo kale dhalinyara oo magaalada jooga hay'ad maxay ka taageertaa
wallaahi qofka anigoo kala hay'adda wax ay ka taageerto ma jiro hay'adda qaxootiga magac aan ku haysanaa maanta maadaama kaarka nasiyeen haddii kaarkaasi xitaa aan ku shaqo geli lahayn way noo fiicnaa leh door jarba la yiri ken sharci Djibouti aan ku shaqo galo ويسيل لها شقوين بدن بهيل لها لكن هي هذا واحد ناقة بتاعي UNHCR مجرته بانته مركا رجلا وين أنا هي هذا عندنا كدوان ينوحي إن ما دام هي هذا أي كده حتى على وضع جيبوتي أو ده كأن اللي بعد وياه إن أنا كدولة جيبوتي واحد ناقة بتاعه ما دام وضع كأنجوا هذا أفريقيا مثلا أنجوا يعني أفريقيا مثلا وده ماذا قار هذا شن سنة جوج لها شرع وان هي لها مات مركا واحد هي هذا ما دام جيبوتي كده حتى على دولة جيبوتي قعد سنة هنا إن النصيصه شرعي أو أنا جاكو شقي سنة الصحة أو شرعي جيبوتي لمدة
كاسنا وحو أها عبد الله مؤمن أو كمدة عيارتو إذا كنا لدلك جيبوتي وحونا ورمي وريه في وي سجل سعيد فارحاتنا ديك سيال أين ودنا عكالما هي سها كنا سنة وحن إذن سوق بنايا عدك عبد حسن ديك
Hay galle hanino
fanaanka cabdi xasan dige. intaasi haddii aynu ku dhaafno duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, markana boosaaso. dhallinyarada wariyaasha ah ee magaalada Qardho ayaa loo qabtay tababar la xiriira tabinta doorashooyinka iyo korqaadista aqoonta wariyaasha. tababarkan ayaa waxaa loo qabtay wariyaal ka kala socday xarumaha idaacadaha ee ku yaala magaalada Qardho. maxamed xirsi jabra oo ka mid ah xubnaha guddiga fulinta ee ururka MAP oo tababarkaasi ku matalayay ururkaasi ayaa sheegay in tababarkani uu ahaa qorshaha koruqaadista tayada wariyaasha ka howlgala Puntland.
waa mahadsantahay yuusufow. tababarkan iyo tababarro kale aan rabno inaan qabnaba waxay qeyb ka yihiin aqoon kordhinta dhinaca wariyaasha, iyadoo ururka warbaahinta Puntland ee MAP uu gudihiisa uu ka bixinayo oo xarumahooda uu wariyaasha ugu tegayaan. marka meelihii aan ka bilownay Qardho ayaa ka mid ah ilaa 11 wariye ayaa markii horeba aan ku daafurnay. xubno anigu aan ku jiro oo ururka MAP ee ka tirsan ayaana tababarka bixinayay. mana ahayn wax maaragtay hay'ada ama cid kale deeq bixiyaalah ay ku lug leeyihiin, laakiin waa mid uu ururku isagu go'aansaday inaan la fariisan cid kalena wax laga sugin, laakiin laga shaqeeyo sidii wariyaasha aqoontooda kor loogu qaadi lahaa, iyadoo xilligan lagu jiro xilli xasaasiya oo doorashooyin uu dalkii uu aadayo. marka si aqoonta wariyaasha soo koraya iyo kuwa weliba iyagu warbaahinta ku jira aqoon kororsi loo siiyo aan cid kale wax looga sugin, ayuu ururka warbaahinta Puntland ee MAP tababarkaas soo qabtay.
maxamed, waxay idii sheegtay in ururka MAP tababarkan soo qaban qaabiyey halka hore tababarada noocan oo kale ay u bixin jireen hay'ado. marka maxaa keenay in laga kaaftoomo hay'adihii idinku aad isku xilqaantaan sidii dhallinyaradaasi aqoontooda loo dhisi lahaa korna loogu qaadi lahaa tayadooda?
horta wax kaaftoon la yiraahdo meesha kuma jiraan, oo weli baahi way jidha oo in la helo hay-adaha iyo ciddii markaasi iyadu waxa bixinaysa oo taageera bixinaysa, waa wax meesha ku jira. laakiin ururka warbaahinta Puntland MAP macnaha wax meesha ka saaraya in iyadoo cid kaleeto la sugayo maaragtay in wax la qabto oo keliya. laakiin dhexdayada waxaan ka go'aansanay guddoonkan oo mar labaad xubnihiisa ay soo noqdeen qaybtood, qayb cusubna ay nagu jiraan guddiga fulinta ee ururka warbaahinta Puntland MAP, waxaan go'aansanay inaan anagu aqoonta nagu jidha maadaama anaguba wariyaal nahay kaayaga u yarna ilaa 10 sano ama ka badanba ay ku jiraan warbaahinta, inaan anagu wixii nagu jira aan wariyaasha gaarsiino si aqoonta iyo maaragtay fahanka wariyaasha kor loogu qaado gudahaan wariyaasha Puntland. taasaa keenaysa marka
waxyaabaha la barayay intuu tababarkan u socday maxaa ka mid ahaa dhallinyarada?
waxa ugu muhiimsan oo la barayo waxaa ka mid ah fahansiinta anshaxa warbaahinta, ka waranka doorashooyinka, iyo maaragtay arrimaha kale ee la xiriira sidii looga fogaan lahaa wararka been abuurka ah oo hadda muddooyinka u dambeeyay aada soo badanayay. marka inta haddii wariyaasha laga dhiso waxaan aaminsannahay amaba ay tahayba maaragtay in xirfadooda iyo aqoontooduba ay noqonayso mid sii siyaadaysa. runtiina wax badanba hadda nooga soo noqday oo wariyaashii aanu ku tababarnay oo aan siinay feedback aan ka helnay wuxuu yahay maaragtay baahidii ay u qabeen inay maarta hadda wax badan ay ka dabooshay. marka inta baratana waxyaabihii aan ku dhiirigelinay waxaa ka mid ahaa inay gaarsiiyaan walaalahooda kale ee shaqo wadaaga ay yihiin, si shaqadoodana inay ku dabaqaan waxyaabihii aan mar walba maaragtay kala hadlaynayba ahayd xarumahan tegeynay. marka arintan waxaan isdhihi karaa waa mid maaragtay aan meesha uga saarayno aqoonyarida dhinaca warbaahinta iyo mararka qaybtood oo aan lahayn khibrad iyo xirfad ku filan dhinaca wariyaasha, si marka taas aan kor ugu qaadno baan dhihi karaa yuusufow bay arrintani ku timi.
way meelaha doorashooyinka lagu qabanayo waxaa ka mid a Boosaaso iyo weliba Garowe, tababarkana Qardho ayaa ku qabateen, maxaa ku doorbideen marka inaad Qardho tababarkaas ku qabataan?
magaalooyinku waa noo siman yihiin, laakiin Qardho waxaa ahaa ugu bilownay barnaamijka wuxuu ahaa maadaama wariyaasha inta badan soo koraya ama hadda dhalinta ugu badan iyo meelaha ugu shaqada badan Qardheeya ay ku jiraan, qorshahana kama maqna magaalooyinka kale oo ay u sinaan doonaan haddii Alla qadaro, laakiin waqtiga iyo tegitaanka bay mar walba ay ku xirnaanaysaa. ururkana waxaa ka go'an markasta difaaca iyo aqoon sida uu kor ugu qaadi lahaa aqoonta wariyaasha Soomaaliyeed ee Puntland.
ugu dambeyntii marka qorshuhu idin ku jira inaad tagtaan magaalooyinka Boosaaso iyo weliba Garowe oo la rajeynayo in doorashooyinka ay ka dhacaan si dhallinyarada loogu sii tababaro tabinta saxda ah ee arrimaha doorashooyinka?
ha, sababtoo ah waa ognahay meelaha ay shaqooyinka iyo hadda doorashooyinka ay ka jiraan magaalooyinkaasa ka mid ah. Barnaamijka waxaa soo socda sidoo kale u gaaraba iyo tababar u gooni ah oo dhinaca doorashooyinka ah oo ururku hadda uu gacanta ku hayo. Marka waa la gaarayaa magaalo kasta oo maaragtay wariyaashu ay joogaana xaq bay u leeyihiin in loo tago iyo in meelaha ay tababarku iyaguna ka socdo ay tagaan. Marka waa mahadsantahay Yuusufo.
Tababarkii waa dhammaaday, muddo ayuu dhallinyaradan u socday. Maxaa feedbacka oo dhallinyarada aad ku tababardheen aad ka hesheen maalmo kadib?
Waxaa nooga soo baxay iyaguna ay sheegeen sida aad ka aragtay muuqaalo laga sameeyey maalmihii barnaamijkan uu socday, in faham buuxa ay heleen hadda shaqadoodana ay ku dabaqayaan. Marka inta noogu weyna annagana waa intaas.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Xirsi Jabra oo u warramayey wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Cabduqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilowne kulamo ka tirsan horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 oo jimcihii ka furmay dalkaasi ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Lilna ay barbara gashay. Kooxda Lil oo horyaalka Faransiiska ku guuleysatay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa barbara 3-3 waxay isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Metis. Kooxda Marse ee kubadda cagtana waxay 3-2 uga badisay kooxda kale ee Montpellier. Lenes iyo Rennesna 1-1 isla dhaaf waayeen. Clermont waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Bordeaux. Nice iyo Rennes oo wada ciyaarana 2-2 isla dhaaf waayeen, halka Lorente ee Saint-Étienne ay barbara 1-1 isla dhaaf waayeen. Kooxda Angersna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Strasbourg. Horyaalka Faransiiska ayaa furmay jimcihii lasoo dhaafay iyadoo kooxda Paris maalin ka hor ay la ciyaartay kooxda kale ee Troyes, waxaana kooxda Paris ay ku badisay 2-2. Kooxda Olympic Lyon oo ka tegay xidigii ay ku dhaaranayeen ee Memphis Depayna waxa ay barbara isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Brest. Horyaalka Faransiiska ayaa 7 ka hor furmaya inta aysan furmin qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana, kooxda Baris ee kubadda cagta ayaa la sheegay in heshiis 2 ah ay u soo bandhigtay ciyaaryahanka kooxdiisa ka tegay ee Lionel Messi. Baris ayaa xidiga 6 ku guuleystay Ballon d'Orka ama laacibka adduunka, waxay u sheegtay in sanadkii uu kooxda ka qaadan doono 25 million oo yuuro aysan ku jirin lacagaha cashuur ahaanta looga jarto ciyaartoyda. Kooxda uu iska leeyahay maalqabeenka u dhashay dalka Qatar ee Nasir Al Khalifa ayaa waxa ay doonaysaa in xidigan ay ku soo jiidato mushaarka waalida ah, iyadoo horey ula wareegtay xidigo ay ka mid yihiin Sergio Ramos, Donnarumma iyo Ashraf Hakimi, kuwaas oo sidoo kale mushaar qaali ah ka qaadanaya. Lionel Messi ayaa waxa uu macsalaameeyey kooxdii uu ku qaatay noloshiisa inta ugu badan, iyadoo warar soo baxayana ay sheegayaan in kooxda Paris uu ku dhow yahay, sidoo kalena wararka ayaan meesha ka saarin suurtagalnimada in laga yaabo in kooxda Manchester City uu ku biiro. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxaa la sheegayaa inay dhammaystireen saxiixa ciyaaryahan Christian Romero, kaasoo ka tegay kooxda Atlanta. Kooxda ka dhisan London ayaana waxaa la sheegay in xidigan ay kula wareegeen 24 million oo pound. Romero oo u dhashay dalka Argentiin ayaa kooxdiisa Atlanta ka caawiyey in sanadkan ay ku dhammaystaan mid ka mid a kooxaha 4 sare ee dalka Talyaaniga uga qaybgalaya koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Tababaraha qaab difaaceedka lagu yaqaano ee Nuno Espirito Santos oo u dhashay dalka Portugal, kaasoo soo leelin jiray kooxda Wolves, ayaa waxa uu doonayaa inuu sii adkaysto hanaankiisa difaac, waxaana taas ay keentay inuu la soo wareego Romero isagoo horey u haystay xidigaha kala ah Sanchez iyo Alderweireld. Sidoo kale kooxda Tottenham ayaa ku dadaalaysa sidii ay ku heli lahaayeen saxiixa ciyaaryahan Lautaro Martinez oo u ciyaara kooxda Inter Milan. Martinez oo u dhashay dalka Argentiin ayaa kooxdiisa Inter Milan ka caawiyey inay ku guuleystaan horyaalkoodii ugu horreeyey 17 kadib, iyo sidoo kale inay soo afjaraan 9 oo xiriir ah oo kooxda Juventus ay horyaalka Serie A-ga iska yeelatay. 23 jirkan ayaa kooxdiisa Inter Milan u dhaliyay xil ciyaareedkii la soo dhaafay 17 gool 83 ciyaarood oo u saftay, waxaana kooxda Tottenham ay ku doonaysaa 60 milyan oo pound, lamana oga sida kooxda Inter Milan ay ku aqbali karto. Latero ayaa sanadkii 2018 ka tagay kooxda Racing ee dalka Argentine, waxaana uu ku biiray kooxda Inter Milan. Tan iyo xilligaasina waxa uu kooxdiisa u dhaliyay 73 gool 100 ciyaarood oo uu saftay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
mahadsaneed Cabdiqaadir Maxamed Samakaab oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Gabagabadii idaacadda inagu ku sii saqayna waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanada Xamda Queen. kasi Xamda Queen wuxuu gabagabo u yahay idaacadda duhurnimo. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Hey.